halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.3 mitirban FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo oo caalamka ku sugan tihiin ba waa axad bisha oktoobar waa 13 sanadka 2019 afrikada bari saacaddu waa 6:00 subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya sahra cabdi axmed iyo anigu waa cabdixaafi dacawil ismaaciil
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo dhegeystayaal waxaa ka mid a 10 ka mid a askarta ciidamada Kenya ee booliisku sida gaarka u tababaran ah oo lagu dilay weerar ka dhacay gobolka waqooyi bari ee Kenya xadka Soomaaliya uu la leeyahay.
waxaa kale oo aan idiin haynaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ku sifeeyey socdaalkii magaalada Kismaayo xildhibaano kiiliyaati ahi ay ku tageen xadgub inuu ku yahay xuquuqda madax bannaanida dalka.
ama muran ama runtii siyaasadaha isdiidan waa waxay u taalo dadka Soomaaliyeed ee ayaga walaalaha ah, maxaa yeele meesha Kukuyo iyo Kamba iyo Karajin iskuma haystaan. Dad Soomaaliyeed oo walaalaha waa inuu wakasiiyaa.
Waxaan sidoo kale idiin heenaa jaamacadda carabta oo iyadu cambaareysay weerarkii milatari ee Turkiga waqooyiga wadanka Suuriya. sidoo kale waxaad maqli doontaan qodobadaas iyo kuwo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. toban ka mid a ciidamada booliiska dalka Kenya ee milatariga sida gaarka u tababaran ee la yiraahdo GSU ayaa waxaa lagu dilay weerar ka dhacay xuduudda Kenya iyo Soomaaliya deegaanka xaarxaarka oo ku dhow degmada Dhamajaaley. warbaahinta dalka Kenya qaarkood ayaa waxa ay qoreen in askarta dhimatay ay yihiin 12, hase yeeshee war saxaafadeed ay soo saartay dowladda Kenya ayaa waxaa lagu sheegay in 10 askari oo ka mid a ciidamada sida gaarka u tababaran ee booliiska ay ku dhinteen qarax miino oo dhulka la sii geliyay xilli ciidamadaasi ay ku sugnaayeen howlgallo ay ka sameynayeen deegaanadaasi. waxaa la arkayay diyaaradaha qumaatiga u kaca oo guud ahaanba goobta xiray, waxaana arrintaasi ay joojisay isu socodka gaadiidka xuduudda labada dal.
ururada u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegay inay u diyaar garoobayaan qaxoonti badan oo kasoo barakacaya deegaanada ay dagaaladu ka socdaan ee waqooyiga Suuriya. dagaalkan ayaa bilowday Arbacadii kadib markii uu madaxweyne Donald Trump go'aansaday inuu ciidamada Mareykanka goobahaasi ka soo saaro. dowladda Turkiga ayaa sheegtay in militarigoodu gudaha u galeen gobolkaasi halka hay-adaha samafalka hay-adda samafalka ee Care International ay VOA-da u sheegtay in ilaa 90,000 oo qof u barakaceen gudaha deegaankaasi. wararka laga helayay goobaha colaadu ka socoto ayaa sheegaya inay durbadiiba gaagaabsi noqdeen dawooyinkii meelo badanna ay biyihii ka go'een. meelaha qaarkoodna hay-adaha gargaarka ayaa ku wargeliyay inay shaqaalahooda iyo qoysaskooduba ay ka baxaan. dowladda Turkiga oo weerarka u bixisay howlgalka nabadda ee xagaaga ayaa sheegtay inay ujeedadoodu tahay inay ku beegsadaan jabhadda YPG oo iyaga u xisaabsan argagixiso. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in marka laga reebo dagaalka ay dowladdiisu kula jirto kooxdaasi ay qaadi doonaan mas-uuliyadda 10,000 oo maxbuus oo ku jira xabsiyo ku yaala oo ay gacanta ku hayaan kurdiyiintu.
subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halkaasi aad naga dhegeysanaysaan waa Washington. sida warkaba aad ku maqleyseen, 10 ka mid a ciidamada milatariga sida gaarka u tababaran ee dalka Kenya ayaa dhintay kadib markii meena dhulka la geliyey. sidoo kaletana waxaa la sheegay in askar kale ay dhaawacmeen. warbaahinta qaarkood waxay qorayaan in tirada ay ka badan tahay 10 askari. haddaba wariyaha V O A-da ee Gaarisa Maxamed Faarax Shire ayaa kol dhow wuxuu u waramay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo stuudiyaha igu helinaya.
cabdixaafid, ciidamada militariga nidaamkiisa u tababaranee G S U da loo yaqaano ee gaafuriga xuduudda dalkani Kenya, dalka Soomaaliya ay la leedahay, ayaa deegaanka xarxaar ka yimid ayagoo markaasi ku jiray howlahooda caadiga sugida amniga. Gaari ay wateen oo gaari noociisu yaalaan gruusal ayaa miino loo dhigay deegaanka cabdisugow oo xuduudda Kenya iyo Soomaaliya ku taalo. Halkaasna wararka dadka deegaanka ay sheegayaan waxay sheegeen 12 qof ay arkeen balse jaraa'idada dalkani Kenya saxaafadda gudaha dalka ilaa iyo haatan waxay xaqiijinayaan ay qorayaan oo keliya in 10 qof ay halkaasi ku dhimatay. Dabcan waa 10 askariye.
Waa tahay marka maxamed ila iminka ma la xaqiijiyay cidda ka dambeysay weerarkan ama cidda dhigtay miinadan?
Taliyaha ciidanka booliiska ee dalkani Kenya waxaa keliya uu sheegay in dhacdaasi ay dhacday halkaas oo loo diray ciidamada militariga dalkani Kenya oo soo qaaday meedadkaasi gaafureegayeen xuduudda dalkani Kenya iyo Soomaaliya. Dabcan Kenya marna kama maagmaagto, waxay mar walba farta ku fiiqaa in kooxda Al-Shabaab oo qaybo badan oo ka tirsan gobollada waqooyiga iyo gobolka xeebta ku dhumaalaysata ama deganba xarumo kule inay yihiin cidda ka dambe laakiin si waafiya dowladdu haatan shaaca ugama qaadin cidda ka dambeysay. Laakiin waxay sheegtay in dhacdaas ay dhacday baaritaanan ay socdaan miinadaasina ay la qaraxday ciidamada militariga qaabkiisa tababaran ee koofiya guduudda waddanka Kenya la yiraahdo GSU-da.
Waa tahay halkan iminka uu shilku ka dhacay maxamed, marka ma gudaha ma dhinaca Soomaaliya xigtaa mise dhinaca Kenya?
Ciidamadan halka ay kasoo kicitameen waa deegaanka xarxaarka. Markii xarxaarka laga hadlayo waa xuduudda Kenya iyo Soomaaliya, laakiin waxay marayeen inta u dhexeysa deegaanka Dhamaajaale iyo xarxaarka wadada weyn ee xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirta ayay kasoo degeen gudaha dalka ayay gudaha usoo galeen. Waxayna daba socdeen xego markaasi ay hayeen oo xogahaasina la oran karo in haatan xogta lagu fuliyey ay tahay oo laga gaaray ciidamada dalkani Kenya. Gudaha dalka waxay ku raacdeystaan kooxo sirdoonka dalka uu ku wargeliyey in gudaha ay ku dhumaalaysanayeen xiliyadii roobka ayaa haddana qaybo badan oo ka tirsan gobolka ka bilowday. Waana xiliyada inta badan kooxda Al-Shabaab ay culaysyo ku saarto dowladda dalkani Kenya gudahana ay soo gasho.
Waa tahay iminka intaad ka warhayso guud ahaan xaaladdu waa sidee markaas maxamed?
Ciidamada militariga waxaa la arkay kusii qulqulaya xuduudda dalkani Kenya iyo Soomaaliya la wadaagto dadka deegaanka Libooyo, Dhamaajaale, Cabdisugow ilaa iyo Degelama oo xirar kala duwan qaarna la soo sameeyey qaarna la sameeyey. Dhammaantood waxay sheegayeen inay diyaaradaha qumaatigu kacay dul heehaabayeen deegaankaasi casi fara badan ay soo saartay. Cabdixafid uusan la socoto marka dhacdooyinka noocan oo kala dhacaan shacabka ku dhaqan gobolka waqooyiga bari dalka Kenya shabaabku waa ay dhibaateeyaan, sidoo kalena ciidamada booliiskana waa ay dhibaateeyaan. Marka labaduba mar walba wax dhaco waxay u noqdaan kuwo dhexdooda ku jira. Marka cabsi fara badan ayay dadku shacabka soo sheegayaan. Gawaaridii caawa kasoo bixilay deegaanka Libooyi ee soo qaboleed Gaarisa intooda badan maysan soo qabanna waxay ka cabsoonayaan ciidamadaasi raxraxaanta u socota xuduudda xirtay gudaha gobolka qaybo badan oo ka tirsan kara difaacayo in mar unay gacanta kusoo dhigaan dadka miinadaasi u dhigay ciidamada sida gaarka u tababaran ee GSU-da loo yaqaanee haatan.
Wariyahayaga Maxamed Faarax Shire oo u warramayay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo istuudiyaha igu welinaya haatanba ayay kuwaasi ahaayeen halkaasi aad ka dhageysanayseen. Wareysigaasina waa Washington.
kadib markii ay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya khamiistii toddobaadkan ay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya u yeertay safiirka Kiiniya uu jooga Soomaaliya ayna u gudbisay dowladda Soomaaliya cabashadeeda la xidhiidha inay Kiiniya ku xadgudubtay hawada Soomaaliya kadib markii ay diyaaradii kasoo kacday dalkaasi Kiiniya ee ay ku degtay magaalada Kismaayo. ayaa waxa mar kale shalay uu ka qayb galay caleemasaarka Axmed Mudabe, hogaamiyaha aqlabiyadda ee dalka Kiiniya Aadan Barre Ducaale, iyo xildhibaano kale. Haddaba arrintaasi waxaa meel ka dhac ku fasiray xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in Kiiniya ay kusoo xadgudubtay hawada Soomaaliya iyadoo aan ogolaansho ka helin, ayuu yidhi. Sahra Cabdi Axmed ayuu khadka telefoonka magaalada Muqdisho ugu waramay.
bismillaahi raxmaan raxiim zahra waa mahadsantihiin. Arrin iska cad oo aan u baahnayn runtii ka hadal oo yacni sida ay Kiiniya dabriyahan dadaba yar ay ku socotay oo in maanta dadka soomaaliyeed loo fasiro ama adduunkaba, maxaa yeelay xadgudubyadeeda si isdaba joog ah oo dhinac weliba macalta ayaasiga ay ku haysay Soomaaliya. Maray iyadu hadda tii ugu dambeysay dooda badda maanta iyada iyo maatay iyo Soomaaliya dhex taallo oo ICJ oo mar weliba marka la yidhaahdo maatay doodaasi marka lasoo gabagabeeyo iyada ay qaadanayso abiil ama dib u dhigis iyo maray iyada raadiso qaab ay Soomaaliya ku afgarato oo si maatay dadban iyo maatay si ka duwan in maxkamad laysla hortago. waxaas oo dhanna markii dowladda ay ka weyday nahadda inay xadxadato inay badana isku daydo cadaadis iyo dowladdu inay maaragtay xadgudubyo oo kala duwan iyo dhaqdhaqaaq maaragtay eelidku ah maaragtay dowladda Soomaaliyeed siyaasad ahaan iyo amni ahaan iyo xataa bulsho ahaan yacni dalkeeda iyo dadkeeda wax isdabajooga oo ay soo wadeey ahayd muddaba. Marka tanna waxay ka mid tahay un waxyaabihii iyada beryaha dambaba ay caadaysatay tan iyo intii badda Soomaaliyeed ay bilowday inay sheegato dowladda Soomaaliyeed si cad arrintaasi iyo maaragtay shacabka Soomaaliyeedba ay u diidaan oo ay arrintaasi ay ka hegsadaan inay dacwad maaragtay adduunka ay ka gudbiso tiine oo maanta ay aqtaalo ICJ.
Waa tahay maxaa la gudboon marka dowladda Soomaaliya mar haddii amaradii ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda aysan shaqeynayn oo gobol ka mid oo goboladii dalka uusan ka shaqeynayn, maxaa idinla gudboon?
Dowladda Soomaaliya waxay samaysay dulqaad waa la ogyahay iyo intii ixtiraam barisnimo laba dal oo runtii midba midka kale inuu asaga ilaaliyo qarannimadiisa iyo maaragtay gobolnimadiisa ay iyada wax badan ku dadaashay inay maaragtay xaqdoor weliba maaragtay intii qof ama dal ama maaragtay dad ay samayn karaan in la sameeyey. haddii loo gudbin karo markhaati gal looga dhigi karana dacwadaasi dan kastaba yani maanta haddii ay tahay midda xadgudubka qarannimada Soomaaliyeed oo maanta baddeedii ama haddii ay tahay xataa beriga koley ee maanta derbi sharci darro ah iyada maray isku dayeysay maray duulaan yani dadka Soomaaliyeed hantidooda si ugu dambeyso iyadana hormuud sida ay u burburisay la ogyahay iyo middan ugu dambeysay awgada maaragtay ee dowladda Soomaaliya iyada si sharci darro oo maaragtay inay u jeediso awaamirtii iyadoo ay soo saartay wasaaradda maaragtay dirista hawada iyo gaadiidka. arrimahaas oo dhan waa guursi oo iyada ay sameyneyso oo dowladda Soomaaliyeed oo iyada ay ku sameyneyso iyo shacabkeeda iyo qarannimadeedaba, laakiin kolleyba umalayn maayo nin carbeed ba wuxuu yiri ay isku dayeen maaragtay haddii xataa aada isleedahay wax un kabar yacni malaha qofka haddii aada ishaysaan, maxaa yeelay inuu wax kuu dhimo waxaa daliil u ah libaaxaad aragtay isaga maanta boqorka xayawaanka ah ayaa isha maaragtay hadday kaneab ka qaniinto ayaa ilmada uu daadinayo ayaa waxaa laga yaabaa inay indha xanuunkaasi u geeriyoodo. marka waxa waaye hadda way yareysanaysaa itaal ahaan dowladda Soomaaliya iyo xaaladda iyo duruufta iyada ay ku jirto iyadoo ka duuleysa, laakiin waxaan umalaynayaa simari laf baa ku jirta ayuu yiri ninkii maaragtay fanaanka ahaa ama musiibaanka ahaa.
hadda arrintan
aynaysan ahayn kolley wax dadna sahasheeda umbaanu sheegaya ayaa
arrintan ma waxaad isleedihiin waxay salka ku haysaa in amaradii dowladda Soomaaliya loo hogaansami waayo in sidaad hore u sheegteenba hawadii Soomaaliya ay soo galayaan diyaaradaha Kenya xilli dowladda Soomaaliya ay amar ka soo saarayso khilaafka sii xumaanay, waxaasoo dhan ma wax salka ku hayaa arrinta badda iyo dacwadan socoto oo Kenyana dhankeeda laga diiday saad hadalka u tira haddaba waqti celintii waqti ku daristi ay rabeen, mase waa wax kaleeto oo xaalado kale ku jira?
waa intaa midda maanta ugu maaragtay xooga badan sabaha iyo istraatiijiyada iyada ay ciyaarayso, maxaa yeelay ibalaan wax dhex yaallo ama muran ama runtii siyaasadaha isdiidan waa wax ay u taalo dadka Soomaaliyeed iyaga walaalaha ah, maxaa yeelay meesha kukuya iyo kamba iyo salaajiin iskuma haystaane. dad soomaaliyeed oo walaalaha u ahayn waqtashay ayaa wax u dhexeeyaan jubbaland ade ma aha jubbi oo waa meel iyadana soomaaliya iyada iyagu dowlad ahaan iyo dal ahaan iyo dad ahaan iyadu ay ka tirsan tahay oo maanta ma hoostago macartay maamulka ee jubbili. Sidaasi darteed inay iyadu amuuraheeda ee siyaasadeed iyo mid bulshadeed iyo mid amniyeed inay iyada kusoo xadgudubto ama ku takrifal iyada ay la timaado ay adeegsato yani awood ciidan iyo mid weliba de intaba waa xadgudub oo hade ka dhan ah qawaaniinta caalamiga ah tan darisnimada iyo tan dowladnimada intaba.
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo qadka telefoonka goordhow igu waramaya ayuu kaasi ahaa halkaasi weli aad naga dhageysanaysaana waa idaacaddeenna subaxnimo.
dadka reer Jabuuti ayaa soo dhaweeyey abaalmarinta nabadda ee caalamiga ee Nobel Peace Prize ee uu ku guuleystay ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed iyadoo dowladda Jabuuti ay soo saartay dhambaal hambalye ah oo madaxweynaha dalkaasi Jabuuti uu u diray ra-iisul wasaaraha Ethiopia. Sidoo kale qolyaha mucaaradka ah ee siyaasiyiinta Jabuuti ayaa iyaguna ka hadlay arrintaasi sida uu ku soo waramayo wariyaha V O A da Jabuuti Ramadan Muuse.
dadka reer Jabuuti ayaa sidan uga hadlay maanta abaalmarinta nabadda ee caalamiga ee ku guuleystay ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed.
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa Maxamed Cabdallah. sidaad sheegtay shalay waxaa la bixiyey abaalmarinta pri nobelka nabadda oo lagu abaalmariyey Dr. Abiy Ahmed. waa mid aad aad u fiican, waayo waxaan ogsoonahay inuu ka qabtay intan nabeel shaqo aad u fiican geeska Afrika, khaas ahaan soo dhaweyntii ay isku soo dhawaadeen Eritrea, khaas ahaan wadankiisa gudihiisana wuxuu ka dhaliyey resultaayo fiican, natiijooyin fiican sida Jabuuti iyo dowladda Ethiopia xiriir wanaagsan ka dhexeeyo. sidaa waan ku faraxsanahay, waan kuna hambalyeynaynaa dee abaalmarintaas.
magacaygu waa Daahir Idle. waa soo dhaweyna abaalmarinta la siiyey Abiy Ahmed. Dr. Abiy Ahmed sidaan ogeyn wuxuu ku mutaystay abaalmarintaas waxa uu ku mutaystay waddankiisa ayuu ka bilaabay. waddankiisa wuxuu sameeyey furfurnaan dimuqraadiyad, dadkii naxaabiistii oo sii daayay ururadii mucaaradkii oo waddanka gudahiisa ay soo wada noqdeen wixii dowladdii hore ay sii danaayeen oo dhan, waddankii oo macal xorriyadii, xorriyadal qowlkii iyo saxaafadii oo dhan uu faraha ka qaaday, waddankii aad u furfurnaan buu geystay. dabeed wuxuu tallaabay waddamadii dariska ah wixii ay colaadii ka dhexaysay colaadii ugu weyneyd ee Eritrea iyo Ethiopia dhex martay ee ay boqolaalka kun ku dhinteen ayuu soo dhammaystiray si degdeg ah. waa nin ku dhac leh. waxa kale uu sameeyey haddana uu sii tallaabay in waddamada kale inuu sii heshiisiyo. waxaan ogeyn qaybtii uu ka qaatay heshiiskii Suudaan iyo mucaaradka qoladii kacdoonka sameynaysay militariga taal heshiis buu ka dhex dhaliyey. marka Abiy Ahmed tallaabada uu ku socday nin natiijadaas gaadhaya uu ahaa, waana ku hambalyeynaynaa hadda reer Jabuutinay aad baan lagu hambalyeynaa. Jabuuti iyo Ethiopia xiriir weyn baa ka dhexeeya oo aan taariikhi oon kala go-ayn oo miisaan weyn ku fadhiya. marka anagu haddaan reer Jabuutinay aad baan u soo dhaweynaa, aad baan ugu hambalyeynaynaa natiijadaasi iyo biladaa uu helay, waana ku mahadsiyay annaguna waan u hambalyeynaa.
dowladda Jabuuti ayaa xalay ka soo saartay dhambaal hambalyaha oo arrintaasi la xidhiidha. barta Facebooka ee madaxtooyada Jabuuti ayaa lasoo dhigay xalay dhambaal hambalyaha oo madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele uu diray ra-iisul wasaaraha Ethiopia, iyadoo uu tilmaamay madaxweynaha Jabuuti in abaalmarintan ay ka dambeysay dadaal dheer oo nabadeed oo ra-iisul wasaaraha Ethiopia uu galay adkeynta iyo isku xidhka midnimada qaranka Ethiopia iyo nabadeynta degmadan, isagoo madaxweynaha Jabuuti xusay in jaayisadan nabaddu ay tahay guul u soo hoyatay dhammaan degmadan geeska Afrika. haddaba Ismaaciil Cusmaan Faarax oo la taliya u ah wasiirka arrimaha ballaadhinta ismaamulka gobollada ee Jabuuti ayaa sidan maanta ugu waramay V O A.
haddayaan ka warana daanaku waa guul noo soo walahooyatay baan leenahay haddii aan geeska Afrika nahay, gaar ahaan da Ethiopia iyo Jabuuti waa dal walaala, waa dal dhaqaalahoogu isku jira, waa dal ganacsiga xagga aad u wala qaybtama. Abiy Ahmed ra-iisul wasaare wuxuu helay waa wuxuu madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele helay, shicibka Ethiopia waxay heleen, waa shicibka Jabuuti waxay heleen weeyaan, taasi aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. haddii aan xagga kale siyaasadda aan aad u sii dhexgalno, Ethiopia Abiy Ahmed isagoo qofna kaalkaaliye amba kaashan buu diyaaradda iska qaato casmara ka dhaadhacay sidoo nabada u dhaliyo imikana rajana uu aad iyo aad waxaan u qabnaa inaan walaalaheena anakuna Eritrea sidaas leeg inay nabadu ka dhalato geeska Afrika ee waarto dhaqaalaheegu ee kor u kacdo sidaad u ogsoon tahayba boqolkan sanadood ee dambe abaarihii iyo dagaaladii ka socday waxaan u maleeyaa waa wax xagga dambe naga xiga imika horey baan u soconaynaa nimcadda iyo dhaqaalaha ka socdana waad ogtahay geeska Afrika dhaqaalihiisu 700 ilaa 710 buu kor u yaalaa inta yar ee dhibaato jirtana inaan xalinaa ku tala jirnaa sanada dambena waxa dhici karta inuu madax galo geeska Afrika inuu bilada dib adana u muteesto.
Dhinac kale, qaar ka mid ah qoliyaha mucaaridka siyaasadda Djibouti ayaa iyaguna ka hadlay maanta arintan. Jaamac Cabdiraxmaan Candhoole oo ka mid ah madaxda mucaaridka siyaasadda Djibouti ayaa isna sidan u sheegay VOA.
Horta waan ku salaamayaa rabadan adiga iyo baahda VOA iyo dadkii na dhageysanaya anigoo ku hadlaya magaca BNP kana mid ah isbahaysa USN. Horta aad baan u soo dhaweynay anigu Hassan Dewan filayay waayo wax weyn wuxuu ku mutaystay geesinimo uu ku dhacay raggii ay isleenayeen hor fasiro war nabadan keeno waxaanay u eekayd markii uu saadad ka dhaadhacay Israa'iil uu ka khudbadeeyay uu nabada doonay qofkii nabada doonay de saasa Ilaahay oo de saasu abalgudu hilaya ayaan leenahay waana wax lagu farxo casharna u ah madaxda geeskan Afrika ku bahowday ba in igaadka ku bahowday ha ka qaatan cashar de waa cashar loo dhigay ayay ka mid tahay ayaan leeyahay horena waan u sheegay maalintii uu aabi ka dhaadhacay in Eritrea Asmara waxaan idhibahayd dawladda Djibouti waxay ku dhici laaday inay dad ay afkaar isku hayaan oo lay war wadankeena saa inuu hagaajino ay hor fariisan karaan halkii raggii rasaasay isku haystay ee meed ku dhaxmaray ee intaas u sanadood ay nabad ugu baaqay wax marka waxaan weeyay dawladaha eegadku amba deegaanka Afrika yaana u qaaday jilaacnimo inay hor fariisan mucaarid ka soo jeeda ee wadan uu wadan ka dhaxayo umadina ka dhaxayso aanay wax yaani cadaawtiimo iyaga dhex talaantan ee dan wadanu ay ka dhaxayso ayaan leeyahay.
Laakiin dawladda Djibouti waa ta dhowr jeer ugu baaqday mucaaridka wada hadal inay nabadoon tahay dawladdu soo mucaaridka maaha kuwa tafaraariqa ku kala jira cidda la hadlaba aan la garanayn.
Waxaan leeyahay rabadaan haddii la doonayo in nabad galiyo loo wada hadlo waa la helayaa ciddii lala hadlayna waa la garanayaa laakiin waxa weyn afka baarkeeda yaanay noqon hal la wada hadle ee si rasmi ah dawladda ugu baaqdo mucaaridkana ha u yeedho wada hadalka mucaaridku u diyaar siba iyo santoo u diyaar.
Rabadaan Muuse, VOA, Djibouti.
Shirka wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda Carabta ee shalay yeesheen ayaa lagu cambaareeyay faragelinta dalka Turkiga ayaa la yiri militarigiisa uu ku sameeyay waqooyiga wadanka Suuriya kadib markii ay ku yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda Carabta dalka Masar ayaana cambaareyntaas soo baxday waxaana xogayaha guud ee jaamacadda Carabta uu sheegay in ururkan uu golaha amniga qaramada midoobay ugu yeeray ama ugu baaqay inay qaadaan talaabo ku aadan faragelinta Turkiga uu sameeyay. Edwin Iranian ayaa warkan ka soo diray Qaahira waxaas soo jeedinaya Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil.
Wasiirada arrimaha dibadda ee ururka jaamacadda Carabta ayaa saacab ka yiri kadib markii uu hay'aha guud ee ururkaasi Axmed Abuul Qeyr uu ku dhaleeciyay weerarka uu Turkigu ku qaaday waqooyiga Suuriya isagoo ku tilmaamay duulaan iyo gardaro loo geystay dal carbeed. Waxa aanu yiri howlgalka militari ee Turkigu ka wada waqooyiga Suuriya waa duulaan iyo gardaro lagu soo qaaday dal carbeed oo madax bannaan. Abuul Qeyd ayaa intaasi raaciyay in ururka jaamacadda Carabta uu duulaan ka dhaleecaynayo beesha caalamkuna aanay ogolaanin maadaama uu dagaalkani ka soo horjeedo xeerarka caalamiga ah iyadoo aan la eegayn buu yidhi marmarsiyada ay isticmaalayaan kuwa weerarkaasi qaaday. duulaanka uu Turkigu ku qaaday waqooyiga Suuriya waa xaalad khatar ah oo uga sii daraysa dhibaatooyinka bani aadnimo ee deegaanka ka taagan iyo weliba dhibaatada haysata dadka suuriyiinta ah. Sidoo kale waxaa ka faa'iidaysan doona kooxda Daacish oo khatar ku ah gobolka iyo caalamka oo dhan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ciraaq oo kulankan guddoominayay ayaa isaguna sheegay in duulaankan Turkigu ku qaaday Suuriya uu uga sii darayo xaaladda gudaha dalka iyo wadamada dariska ah. dhinaca kale wasiir dowlaha arrimaha dibadda ee dalka isutaga imaaraadka carabta ayaa isaguna dhaleeciyey weerarkaasi isagoo caalamka ugu baaqay inay soo farageliyaan. Muqbaahiyaha qaranka dalka Masar ayaa la sheegay inaanu fidin warbixintii ay Qatar ka soo saartay kulankaasi, laakiin wararka ayaa sheegaya inay dowladda Qatar diiday inay ku raacdo jaamacadda carabta hadalladii ay ka soo jeediyeen kulankaasi ee lagu dhaleeciyey Turkiga, maadaama ay labada dal aad isugu soo dhawaadeen tan iyo markii dalalka Sacuudiga, Masar, Imaaraadka iyo Bahrayn ay godoomiyeen dalkaasi yar ee Qatar.
Abdah Cabdixaafid Cawl Ismaaciil aad ayuu mahadsan yahay, wuxuu noo soo koobayay warbixintii wariyaha V O A da Edwin Uranium uu ka soo diray Qaahira. Halkaas weli aad nagala socotaana waa idaacadda subaxnimo.
Imikanaha dhegeystayaal, bal dhinaca heesaha waa Allaha u naxariistay fanaankii Maxamed Suleymaan Tubeec iyo Faaduma Cabdillaahi Kaahin Mandeeq. heestaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenni subaxnimo. Sahra Cabdi Axmed iyo anigu Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu hawada mar kale ku kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Thank you.